Labdien visiem klātesošajiem! Informēju, ka saskaņā ar pašvaldības nolikuma 39 prima punktu komitejas sēde tiek ierakstītā audio ierakstā. Un pirms komitejas sēdes Almans Kalniņš un Tabita Kalniņa informēja, ka viņi netiek. Tabita gan solīja, ja viņa varēs, tad viņa pievienosies kaut kad. Un mūsu kolēģim Andim Astrātavam šodien ir dzimšanas diena, tā kā Andi sirsnieks sveiciens. Kolēģi, attiecībā uz darbu kārtību, man būtu priekšlikums slēgto daļu pabīdīt uz leju, samainīt secību, ja kolēģiem nav iebildumi, ja piekrīt. Tad vai varam tā darīt, kurš balso par. Tā, paldies. Un attiecīgi tad pabīdam to daļu uz leju. Un tad mums jābalso par darbu kārtību šādā te kārtībā. Jā. Kurš balso par. Paldies. Jā, Taņa, laikam ārā kāds uzaicināms. Nav neviens, jā? Tā. Labdien, meitenēm! Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu, un tas ir par aprūpes mājās pakalpojumu un materiālu atbalstu aprūpē Talas novada pašvaldībā. Es saprotu, ka mūsu 28. martā pieņemto lēmumu par šiem te noteikumiem vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri ir saskatījusi kaut ko koriģējami, ja, un līdz ar to šis te jautājums. Tad lūdzu Ilzi Kārklavalka noziņojumus, ja.
Ir saņemts no ministrijas ieteikums veikt precizējumus, pamatojoties uz to, ka ir arī mainījušies normatīvie ministra kabineta noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, līdz ar to ir precizēta, un ir arī precizēta numerācija, ko viņi ir norādījuši, kā pareizi ir jānumurēs saistošajos noteikumos daļas un apakšpunkti. Kā arī viņi ir lūguši svitrot, jo tas ir no saistošajiem noteikumiem punktu par uzturlīgumu, kad lai neiekļau, bet šo punktu mēs neesam svitrojuši, mēs viņu esam nedaudz precizējuši. Tas ir punkts. Ne? 15.
Ja es pareizi saprotu, tad pēc būtības tur nekas nemainās.
Pēc būtības nekas nemainās, ir tikai veikt precizējumi un numerācija ir mainīta. Jā. Viss pārējais paliek iepriekšējais. Mhm.
Paldies. Kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi nav, tad droši vien, ka mēs varam balsot par šādu te, par šīm te veiktajām koriģijām un virzīt uz domas sēdu apstiprināšanai. Kurš balso par? Paldies. Tā. Un tad mums ir informatīvais jautājums par darba grupas atskaiti par ārsta palīga feldšera punkta darba vietas izveidošanu Ģimpuļu pagasta spārē. Kitija skatos nav mums, jā? Jā. Tad nekas es varu noziņot, ka Kiti ir iesniegusi, iesūtījusi darba grupas atskaiti. Varbūt es ceru, kolēģi ir izlasījuši bija sākotnēji, bija versija, kad bija apzināti trīs, normund vai četri dzīvokļi, kas tā kā četri dzīvokļi, kurus varētu pašvaldību iegādāties, bet neviens no tiem četriem tā kā īpašnieki nebija gatavi tomēr pārdot. Un līdz ar to arī, jā, lūk, arī Kiti, labdien. Bet tad tad tas mums atkrīt sākotnē plānotais. Un pagājušā nedēļā mums ienāca prātā doma, paldies Andim, par diviem priekšlikumiem, ko mēs iespējams varētu, kas ir apsverami. Normunds solījās sazināties. Var lūdzu ieslēgt mikrofonu.
Jā, pagājušā nedēļa nesanāca satikties, tā kā mēģinās šonedēļ vai ceturtdienā piekdienu. Jā. Kā sanāks, teiksim, izrunāt par to felšeru variantu, un ja ne, tad otrs variants, ko mēs varētu runāt, varbūt, ka mēs kādam punktam varam piesaistīt vēl vienu ārstu palīgu, kas varētu apkalpot citus apgabalus. Tā kā par to, es domāju,
ka... Paldies, Normund. Varbūt Kāns...
Es atdomu, tiklīdz būs zināms, es tūlīt tās informēšu par to.
Paldies. Varbūt Kāns, Andim vairāk pārsteikumos pastāstīt par tiem variantiem, kāds bija priekšlikums.
Es domāju, ka šodien publiski iespējamos variantos pirms sarunas vispār ar attiecīgajiem iesaistītajiem personām nebūtu korekti, jo saudā, kur sākties dažādas interpretācijas. Tā kā vienīgais, ko es varu pateikt, jā, ir bez tā, ka veidot felčeru punktu pašās pārē uz vietas, ir radusies doma arī par citiem variantiem, ko Normunds ir solījis noskaidrot, un man nav šaubu, ka tiklīdz tas būs izdarīts, tā viņš arī mums ziņos, tepat tās arī soc komitejā, tā kā noteikti pēc tām divām nedēļām, jā, mēs tiekamies un turpinām skatīt šo jautājumu.
Jā, paldies, tad tā pozitīvā ziņa iedzīvotājiem, ka viņi nav aizmirsti, un mēs par to gādāsim, lai šis te medpunkts būtu spārē. Un vēlējos pateikt paldies Kitijai par aktīvo iesaistīšanos darba grupā un centieniem izzināt un apzināt. Priekšsēdētājiem ir kaut kas sakāms.
Ņemot vērā to, ka Kitija ir šeit, varbūt viņi pāris vārds arī no savas puses.
Nu, principā jau tajās darba grupas atskaitē, gan jums ir tikai otrā nosūtīta, es saprotu. Es to situāciju, tajā pirmā atskaitē biju uzrakstījusi par to, ko mēs bijām darījuši pirmajās pāris nedēļās, izskatot, Tatjana bija izpētījusi iespējas kādā vispār veidot šādu medpunktu un izvēlēt labākā iespēja tanī brīdī, es nezinu, ko te vēl ir citi apzinājuši, ka pašvaldība pati veido šo medicīnas punktu reģistrē uz savu vārdu un saņem šo finansējumu no valsts un pacienta iemaksas pašvaldību un nodrošina tādā veidā to darbību. Tas bija tas, ko no Tatjanas puses, kas bija izpētīts, un tas ir līdzīgi kā Ķūļciemā. Un jā, nu, un tanī brīdī bija tā otrs jautājums, kas tika sarunā ar veikalu telpu īpašnieku, kurā viņš apliecināja, ka viņš pārdot telpas nevēlas. Un tad turpinājās mūsu pārējo telpu apzināšana, kas rezultāti nav devusi, lai šo jautājumu atrisinātu.
Paldies.
Tā īsumā.
Paldies. Kolēģi, tad mums... Turpinājumā ir slēgtā daļa, vai šeit atrodas kāds, kuram nevajadzētu atrasties. Tad es palūkšu atstāt, ja, zāli. Paldies. Paldies par darbu un komitejas sēdi slēdzam.